Tak pojďme nejprve se sklonit k modlitbě a posléze si přečteme text, který budeme vykládat. Tak milostivý Bože, děkujeme ti za tento nádherný čas. Děkujeme, že se můžeme učit nyní, co to znamená být součástí církve, co to znamená, když křesťan je součástí místního společenství. Pane, prosíme, aby skutečně ta slova nás vedla, aby to nebylo teoretické, ale naopak, aby nás to vedlo změnit třeba některé naše zvyklosti, jednat podle písma, sloužit druhým. Pane, prosíme tě, aby ty toto vedl, aby ty jsi se oslavil. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak máme před sebou text a prosím, abyste nalistovali ve svých biblích z listu Židům z 10. kapitoly a budeme číst trošku širší úsek 19 až 25. Takže 10. kapitola, verše 19 až 25. Tak budu číst ze studijního překladu. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo, a když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. A buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. To možná, milí bratři, milé sestry, možná víte, nebo předpokládám, že víte, kdo to byli poustevníci. Možná máte před očima výjev potrhlého poustevníka Školastika z pohádky Hrátky s čertem. Poustevníky známe už od 3. století, objevovali se v Egyptě, v Palestině. Ty důvody, proč lidé utíkali do často odlehlých míst, pouští, hor nebo nějakých hlubokých lesů, tak bylo někdy pronásledování, jindy to bylo kvůli znechucení morálkou té společnosti. Tak chtěli utéct někam, kde se mohou věnovat Bohu a uctívat Pána Boha o samotě. Pak z toho vznikaly různé mnišské řády a tak dále. A ten záměr byl prostě sebezapíráním a oddělením od lidské společnosti budovat svůj vztah k Pánu Bohu. Tak možná si myslíte, že dneska v Čechách už žádní poustevníci nejsou. Ale myslím, že jsou. Možná vypadají jinak, mají jinou formu. Projevují se jiným způsobem, než třeba ten poustevník Scholasticus. Jsou tady. Možná se ptáte, kde bych na takového poustevníka narazil. Možná budete překvapeni, že na první pohled ho nepoznáte od jiných. Nejsou v lesích, nejsou v pouštích, ale jsou možná mezi vámi, mezi společenstvím křesťanů. Dneska každý křesťan, každý máme svoji Bibli, máme své soukromé vydání Božího slova. Můžeme je číst kdykoliv a kdekoliv. Máme různé chytré věcičky, kde můžeme číst Boží slovo, učit se biblické verše nazpaměť. Pokud umíte anglicky, tak se vám přes internet otevírají skutečně nekonečné zdroje, nekonečné možnosti, jak se učit, jak se dozvídat. Jenomže problém je v tom, že často pak se člověk zavře do sebe a všechny tyto zdroje používá jen a jen pro sebe. Takový poustevník současný je ve svém pokoji a není v místní církvi. Myslí si, že za zdmi toho svého domova nalezne všechno, co potřebuje k prospěšnému životu s Pánem Bohem, k růstu ve zbožnosti. ale nevidí, že mu něco zásadního chybí. A nechápe, že tak je jen slabý. A skutečně my dneska zažíváme neskutečný paradox. Máme k dispozici obrovské zdroje, o kterým se našim předkům ani nesnilo. Ale přesto česká církev v porovnání s historií je daleko, daleko nejslabší. Je to obrovský paradox. A tak my si musíme položit otázky, jestli takovýto osamocený život je v souladu s Božím plánem. Je to, co Bůh chce? Je uzavření do nějaké poustevnické cely, ať už je v luxusním bytě a nebo skutečně někde ve skalách? Je to, jak má křesťan žít svůj život? A nebo je to všechno úplně jinak? My tady máme krátký úsek, který zjevuje Boží záměr pro křesťana a jeho zapojení do společenství s jinými křesťany. Ty instrukce nalezneme pak především ve verších 24 a 25 a na ně se zaměříme především. Ale trošku si ještě pojďme vysvětlit ten kontext. Totiž ten dnešní text, který jsme četli od toho 19. verše, tak nám předkládá tři body, které nám vytyčují rámec křesťanova života ve vztahu k Bohu a ve vztahu k ostatním lidem. A z něj se potom budeme učit, co to znamená být součástí církve. Tak v první řadě ten text nám říká, že máme otevřený přístup k Pánu Bohu. Dále, že máme pevně držet vyznání své naděje. Potom, že máme být pozorní k ostatním křesťanům. Tak pojďme si nejprve vysvětlit, jak otevřený přístup k Bohu, jak to pevné držení naděje, to, co čteme v těch verších 19 až 23, tak jak to uvádí náš vztah k ostatním bratřím a sestrám. To bude tím naším hlavním záměrem dneska. Ale uvidíme, že nelze oddělit uctívání Boha od společenství v místní církvi. Tak list Židům je nádherná, úžasná kniha, která nám vysvětluje, jak Pán Ježíš naplnil požadavky staré smlouvy. My čteme, když čteme celý ten list, tak čteme o naplnění Božího záměru, kdy Bůh sám ustanovil svého velekněze, dokonalého velekněze, který přinesl tu jednu jedinou dokonalou oběť a skrze tuto oběť vysvobodil a očistil svůj lid. Ten náš text na základě tohoto ujištění o smělé důvěře, že můžeme přistupovat k Pánu Bohu na základě kněžství Pána Ježíše Krista, tak ten text nás vede k jednání, ne k rozumování, ale k jednání, k praktickým činům vůči Bohu a vůči lidem. Když se podíváme hned na začátek toho 19. verše, tak začíná oslovením bratři. Tím nás hned uvádí do společenství místní církve. A vidíme, že uctívání Boha není individuální záležitostí, ale společnou záležitostí. Hned následně čteme, že máme smělou důvěru v přístupu do Boží svatyně. Když se podíváme třeba do Starého zákona, v době Mojžíšovské smlouvy přístup do Boží svatyně, to bylo něco zcela nepředstavitelného. Do té svatyně svatých, tak tam, kde byla truhla smlouvy, tak tam mohl vstoupit jen velekněz a jednou za rok a musel projít nějakým rituálním očišťováním. Ty požadavky byly velmi přísné. Vzpomeňte si na Áronovi syny, na Nádaba a Abíhua. Oni si vnesli trošku invence do uctívání a Bůh je na místě spálil ohněm. Protože kdokoliv pošpiněný hříchem nemůže ani nemohl předstoupit před svatého Boha. Ale díky Pánu Ježíši každé boží dítě skrze Kristovu krev smí vstoupit před Pána Boha. A nejen, může přímo hovořit Pánu Bohu. A to jedině díky dokonalému Kristovu kněžství, kdy právě tou novou a živou cestou my můžeme vstoupit skrze oponu, skrze Kristovo tělo přímo do Boží přítomnosti. Bratři a sestry, z toho nám vyplývá obrovské privilegium, že můžeme přistupovat k dokonalému vládci celého vesmíru. Kdykoliv přicházíme k trůnu Boží milosti, tak díky Ježíšově oběti, tak přicházíme přímo ke svatému Bohu, předkládáme mu své prosby a on je slyší a jedná v těch záležitostech. Představte si, kdybyste měli předstoupit před kteréhokoliv ze světových králů, jak obrovské úsilí byste museli vynaložit, abyste se vůbec k němu dostali. A kolik asi slov byste mohli říct, možná jednu větu. A my můžeme hovořit ke vládci celého vesmíru. A můžeme hovořit hodiny, a můžeme hovořit dny. A hádejte, kdo se unaví dřív. Když jdeme dále v tom 22. verši, který nás učí, že máme přistupovat k čistotě Bohu, to je ten první z činů, které máme činit, tak tam nevidíme žádné ceremoniální kroky, nevidíme tam udělej tohle, pak tohle a tak, a můžeš přistoupit k Bohu, jako bychom přistupovali k nějakému pozemskému vladaři. Nic takového. Ten text ukazuje na lidské srdce, na jeho stav. Ten text nás učí, že křesťanovo srdce má být opravdové, že má být ryzí. Což je vyjádřené tím, že je plné víry, plné jistoty víry. Můžete se zeptat, a z čeho plyne ta křesťanova jistota víry? Když si přečteme z Petrova listu, z 1. Petrova listu 3.18, tak tam čteme, vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. Vidíme tady Pána Ježíše, který zaplatil za naše hříchy, očistil nás, tedy učinil nás způsobilými přistupovat k Pánu Bohu a ustanovil ten základ jistoty. Proto v životě křesťana neexistuje v tomhle smyslu žádná nejistota. Když jdeme dále, tak čteme, že to opravdové srdce, že je čisté. Tady asi by stálo za to více věnovat kontextu listu Hebrejů, na to nemáme bohužel čas, ale autor tady používá určitou symboliku očišťování lévijského kněze. Pamatujeme, ten list je určený primárně křesťanům ze Židů v té době někde v nějaké místní církvi. A to opravdové srdce, z čeho vzniklo? Vzniklo ze srdce hříšníka, vzniklo Božím zásahem do lidského vzbouřeného hříšného tvrdého srdce. Bůh proměnil toto srdce a očistil jej skropením Kristovou krví od zlého svědomí. A právě toto očištěné srdce se projeví obmytím těla čistou vodou, tedy tím, že člověk odloží veškeré své hříchy, ty hříchy, které špinily to lidské tělo. Prakticky to znamená, že ten člověk s tím opravdovým, s tím novým srdcem, ten křesťan, tak odmítá hřích, bojuje proti hříchu, bojuje s pokušením a usiluje o svatý život. Tak milé sestry a milí bratři, tak jako Boží děti, my se sami nemusíme, nakonec ani nemůžeme učinit přijatelnými před Pánem Bohem. To učinil Pán Ježíš Kristus. Jedině díky Boží milosti jeho obětí byly doslova spláchnuty, očištěny všechny naše hříchy. A když tedy máme tuto jistotu a v čistotě přistupujeme k Pánu Bohu, tak potom máme pevně držet vyznání naší naděje. Neochvějně, říká ten text. A my jsme k tomu vyzýváni, abychom skutečně tuto naši naději drželi neochvějně, tu naději, kterou v Kristu máme. Neochvějně znamená pevně, nezlomně. A popisuje to vyznání naděje, která stojí na pevných základech. Naději, kterou nic neznejistí. Je to jako stožár, který stojí zabetonovaný v pevném těžkém základě a je zakotvený pevnými lany. Proč? Jak ten text nás učí zcela jistě, protože Bůh dal slib. Ne člověk, ale Bůh dal slib a to Boží zaslíbení je věrné, protože on je věrný Bůh. Nelže, Bůh se nemýlí. Tak milí svatí, máme naději, která je světu zcela cizí. Proto také zažíváme ze světa různé tlaky a různé útoky. Útoky, které se často snaží tu naši naději zpochybnit, ale tomu nesmíme podlehnout. Musíme vytrvat, musíme důvěřovat Pánu Bohu, i když procházíme velkými těžkostmi, že on se o nás postará, protože na něm stojí ta naše naděje. A i když hřešíme, činíme v té stejné naději, v té stejné důvěře pokání, že on očistil, nebo on zaplatil Pán Ježíš za naše hříchy. A z té naděje nic nestrácíme. Ta naděje se nerozplývá. A právě na tomto základě, kdy křesťané můžeme přímo přistupovat k Pánu Bohu a máme pevnou naději v našem spasiteli Pánu Ježíši Kristu, tak v těchto základech my máme jasný rámec, jaký má být vztah k ostatním křesťanům. Těm, kteří mají jako my ten stejný přístup, tu stejnou naději. A právě o tom hovoří ty verše 24 a 25. V těch dvou verších nás písmo vyzývá, abychom byli pozorní jedni k druhým. Tady vidíme první povinnost křesťana ve vztahu k druhým lidem. A to je projevovat pečlivou pozornost potřebám a zápasům bratří a sester. Co to znamená? Znamená to mít pevný vztah. Znamená to mít těsný a odpovědný vztah k lidem ve sboru, v církvi, kde jste. Možná někteří z vás jste měli nebo máte mladší sourozence. Třeba výrazně mladší a v dětství vás rodiče pověřili určitou odpovědností za ně. Měli jste ty vaše sourozence mladší vodit do školy. Protože to byli sourozenci, tak jste je chránili. Dělili jste se s nimi i o svačinu. Projevovali jste jim obrovská privilegia. Ale komu jste je projevovali? Sousedovi s dětem? Nebo jiným spolužákům? Ne, vašim sourozencům, vašim bratrům a vašim sestrám. Je velký rozdíl, jak jednáme a kam směřujeme naši pozornost a lásku. Na prvním místě ji dáváme našim blízkým, našim sourozencům a ne těm cizím. Tak to funguje v rodině. To nikoho nepřekvapuje. A s tím je spojená zodpovědnost. Proto úplně stejné to je s bratry a sestrami v církvi. My jsme sjednocení krví našeho spasitele a to vytváří vztah, který je daleko mnohdy těsnější a intenzivnější a pevnější, než jsou rodinné vztahy. To je rodina v Kristu. Proto máme odpovědnost k tomu, jak se daří bratřím a sestrám v našem sboru. Jsme odpovědní za náš vztah k bratřím a sestrám v místní církvi. To znamená, že si nemůžeme představovat, že ten vztah, který máme, poroste jen tak sám od sebe. Nic neroste samo od sebe. Aby jakýkoliv vztah fungoval a rostl, nejen živořil, musíme do něj investovat. Úsilí, čas, prostředky, hodně. neexistuje, nemůžeme si představit, že budeme v nějaké bezpečné vzdálenosti od jiných bratří a sester, jako orel někde ve výšinách, a když z dálky orlým zrakem vidíme něčí potřebu, že slétneme, jako když orel padá na kořist, pomůžeme a pak zase se bezpečně vrátíme do svých bezpečných výšin. Takhle to nefunguje, takhle to vůbec není možné. Pavel vyzýval Galatské v Galatským 6.2, známý verš, neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. Ten požadavek je zcela jasný. Milí svatí, písmo nám tady říká, aby jsme z lásky pomáhali druhým nést břemena. Břemeno obvykle znamená něco těžkého, to znamená pomáháme druhým nést těžká břemena, těžké věci. To znamená, že musíme vydat mnoho sil, to znamená, že se u toho možná ušpiníme, že se u toho také možná zapotíme, že nás to bude něco stát, že se staneme účastníky problémů a zápasů, které bychom radši ani slyšet o nich nechtěli. Ale protože ty lidi milujeme, tak do toho jdeme a zapojíme se a pomáháme. Protože pokud odmítáte odpovědný vztah k vašim sourozencům v Kristu, tak můžeme otevřeně říci, že zanedbáváte členy vlastní rodiny. A pokud vás vůbec nezajímá, co se s těmi členy rodiny děje, pak je otázkou, jestli do té rodiny vůbec patříte. Jestli vůbec patříte Kristu. Pokud vás nezajímá, co se děje s ostatními křesťany. A tak účelem té vzájemné pozornosti, které nás tady autor listu Židům učí, tak je vzájemné rozněcování k lásce. K lásce a dobrým skutkům. To je zajímavé, tady to slovo rozněcovat. V písmu ho najdeme, jestli se nemýlím, pouze dvakrát a ten druhý význam má negativní konotaci, nebo dokonce spíš negativní význam sám o sobě. Je to význam, který hovoří o podráždění, jako když si představíte podráždění kůže při nějaké nemoci nebo podnícení sporu. My můžeme právě ten druhý význam číst ve Skutcích 15.39, kde čteme o podnícení ostré hádky mezi Pavlem a Barnabášem. Jednalo se o Jana Marka. Důsledkem té ostré hádky ti bratři se rozešli. Tady písmo nás skutečně ostrým slovem nabádá, abychom se vzájemně dráždili k lásce a k dobrým skutkům. Proto máme být ve společenství církve takovými vzájemnými vzněcovateli, podněcovateli nebo drážditeli k lásce. A to v touze předhánět se jeden před druhým, předhánět se v lásce, předhánět se v dobrých skutcích. A tím si být povzbuzením a motivací. Ale můžeme se zeptat, proč ale písmo používá tak ostré slovo? Byť ty české překlady to tak ostře nepřekládají. Je to jednoduché, protože naše přirozenost, naše ten přirozený stav lidského srdce je sobecký. A my v základu nemáme touhu pomáhat druhým. My nemáme chuť zajímat se o druhé. V základu je nám často úplně jedno, co se s těmi dalšími lidmi děje. A právě proto Bůh svým slovem takhle ostře útočí na naše srdce. Abychom skutečně odvrátili tu pozornost z nás na bratry a sestry. Protože určitě jste to mnozí zažili, projevovat lásku také může přinášet nevděk. V prvním listu Janově čteme rozhodující verše. Je to v 3. kapitole, 14. a 16. verši. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Neutrální vztah mezi sourozenci neexistuje. Tady ten text nám jasně říká, buď bratry milujeme, anebo je nemilujeme, jinými slovy nenávidíme. A jsme z pohledu písma jako vrah. Láska k bratřím a sestrám je důsledkem lásky, kterou nám projevil Pán Ježíš Kristus. Proto se ta láska projevuje tou aktivní touhou sloužit. Ne pasivitou, ale aktivní činností, záměrem. Vždyť Pán Ježíš také aktivně položil svůj život za nás. Nakonec to trvalé projevování lásky je ve své podstatě důkazem Božího díla v našem srdci. V Galackým 5.22 čteme, že ovocem ducha je láska a čteme to hned na prvním místě. A když ani po letech křesťanství člověk žádnou lásku k bratřím a sestrám neprojevuje, tak nejspíš jeho srdce žádnou proměnu nezažilo. A naopak, pokud milujete své bratry a sestry a pokud je to vidět na vašich skutcích, máte krásný důkaz vaší spásy. A tak v kontextu tohoto této vzájemné bratrské pozornosti a lásky, tak přichází ten známý 25. verš nezanedbávejme své společné shromažďování. Ten text v originále není příkaz, je to slovesné přídavné jméno, například Pavlíkův překlad to vyjadřuje jako nezanechávajíce svého scházení, nějaký přechodník, ale ukazuje nám to na prostředek. Ukazuje nám to na prostředek, který je třeba využít k tomu, abychom byli vzájemně pozorní a abychom projevovali v církvi lásku druhým bratřím a sestrám. Protože jak chcete být pozorní vůči druhým, jak chcete sebe i je rozněcovat v lásce a dobrých skutcích, nejste-li součástí pevné církve. A zdůrazní, nejste-li pevnou součástí té místní církve. Tak milé sestry a milí bratři, musíme si vyjasnit ale také, že chodit do sboru nebo být zapsán na nějaký seznam členů ještě neznamená, že jste součástí té církve, pokud chodíte nepravidelně nebo pokud nemáte tu touhu být ve společenství s bratry a sestrami, nebo pokud prostě střídáte sbory podle chuti, jako když střídáte restaurace, kam se chcete jít naobědvat, tak nikdy nemůžete naplnit tato slova, ke kterým nás písmo vyzývá. Nikdy nemůžete v tom místním společenství zakořenit, nikdy nemůžete vybudovat ty vztahy a pečovat o druhé bratry a sestry. Nikdy nebudete v takovém případě ku prospěchu ostatním křesťanům a budou z vás pouhý konzumenti. Tím pak souvisí závěr toho 25. verše, kde čteme to sloveso povzbuzujme se. To nám vytváří takový další stupeň, který rozvíjí ten význam té vzájemné pozornosti. O co více, tam v tom verši čteme velmi naléhavý kontext. Kontext Pánova návratu, který se blíží každým dnem. Právě proto je potřeba být pozorný vůči druhým a vzájemně se povzbuzovat, protože ten Pánův den se blíží. Protože máme společnou naději. Apoštol Pavel napsal v 2. listu Korinským, tomu korinskému sboru, který byl tak nechvalně známý svým vztahem, s tím stavem, tak je povzbuzoval v jejich soužení. Ačkoliv sám byl velmi intenzivně pronásledován, zažíval velmi těžké věci. V 2. listu Korinským v 1. kapitole, v 3. až 5. verši, tak čteme: Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. Pavel miloval boží lid, miloval místní církve, mnoho pro ně trpěl a nakonec pro ně i položil svůj život. A právě z té lásky on korinským tuto lásku dokazuje a vede je k té stejné naději, kterou máme, a povzbuzuje je uprostřed jejich pronásledování, aby v důvěře následovali Pána Ježíše Krista. Úplně stejné, milí svatí, je to pro nás. My máme ve sborech lidi, kteří trpí různými těžkostmi. Máme chudé, máme nemocné, pronásledované či jinak trpící. Proč? Právě proto, abychom jim mohli sloužit. Abychom jim mohli pomáhat nést to jejich těžké břemeno. Abychom je mohli povzbuzovat v té naději, kterou v Pánu Ježíši máme. A tak máme přímo na dosah ruky obrovskou příležitost prokázat druhému dobro. A nepotřebujeme k tomu mít doktorát z biblického poradenství. Nepotřebujeme k tomu mít neomezené prostředky, nějaké bohaté nadace nebo čehokoliv jiného. Nic k tomu není potřeba. Jen potřeba se řídit tím, co nám říká Boží slovo. Můžeme povzbuzovat slovem, máme se modlit za druhé a Bůh nás povede konat potom i ty praktické skutky. Musíme být však vnímaví. S tím povzbuzováním ale ještě souvisí jeden aspekt, který musíme zmínit, a to je napomínání. Napomínání je také důležitou součástí života v církvi a je také projevem lásky vůči křesťanům. Nakonec je i vyjádřením poslušnosti Pánu Bohu. Židům 3, 12, 13 čteme, hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha, a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. To je stejná urgence blízkého Pánova návratu, která rámuje tenhle ten příkaz. Tuto ozdravnou prevenci před pádem do hříchu. A to je také velká služba pro každého z nás. Potřebujeme být napomínáni, potřebujeme zbožné napomínání. A osamocený křesťan je tohoto také ochuzen. Kam to vede? Obvykle k brzkému pádu do hříchu. A pojďme po tom vysvětlení tohoto našeho textu, pojďme se podívat do aplikací. Pojďme se podívat, jak prakticky naplnit význam tohoto textu v našich životech. Tak milí svatí, být součástí místní církve, jak jsme si řekli, tak na prvním místě znamená pozorný postoj, pozornost vůči ostatním křesťanů, touhu sloužit jim v lásce. A proto vás chci vyzvat, abyste skutečně měli zájem o životy druhých. Abyste jim byli na blízku, ať víte, s čím konkrétně zápasí a s čím konkrétně potřebují pomoci. A buďte připraveni sloužit. Buďte ochotní dávat ze sebe to nejlepší a nečekejte to též zpátky. Nečekejte vděčnost. Služte. Proto je nutné pochopit vysokou hodnotu společenství shromažďování místní církve. Ano, my do církve přicházíme na prvním místě, abychom uctívali Pána Boha, ale hned na druhém místě jsme v církvi pro ostatní křesťany. A pak dlouho, dlouho nic, a pak jsme tam kvůli sami sobě. Pozor na priority. Tedy pokud nejsi aktivně zapojený a pevně zapojený do místní církve, a pokud tedy automaticky nemáš zájem o druhé bratry a sestry, tak skutečně nežiješ plnohodnotný křesťanský život a okrádáš boží lid. Jak to? Římanům 12:5-6 nám říká, že jsme jedno tělo v Kristu. V rámci toho těla každý má od Boha nějaký dar. Možná to je dávání, protože ti Bůh dal hodně pozemských prostředků. Možná je to povzbuzování, možná je to vyučování či vedení. Ale ten jediný důvod, proč ti Pán Bůh ten dar dal, je, aby si skrze něj nebo prostřednictvím něj budoval místní církev. Ten dar si nedostal pro sebe. Nedostal si jej, aby si rozhojňoval svůj pozemský život. Nebo aby si sám pomáhal k lepší zbožnosti. Ten dar máš proto, aby si stavěl Boží stavbu. Boží stavbu, kterou je místní církev. A to znamená, aby pomáhal druhým růst ve víře. Pak porosteš i ty. Aby se staral o svaté, aby si měl na mysli jejich dobro. Protože tady, jak jsme si řekli, se skutečně a teprve prokáže tvoje láska k Pánu Bohu. Pokud miluješ svaté, pokud miluješ Boží lid. Pokud ti křesťané budou přednější než tvůj vlastní život. A pamatuj, že pokud nepoužíváš ty Boží dary, které ti Pán Bůh dal, tak nejenom, že okrádáš Boží lid, ale okrádáš samotného Boha. Pamatujte si na muže, který dostal ten talent od svého pána. Pán odjel, pak se vrátil a ten muž vrací ten stejný talent netknutý v původním stavu tak, jak ho dostal. Pochválil ho ten jeho pán, řekl mu, výborně, dostal jsem to, co jsem ti dal v té stejné podobě. Ne, my v Matouši 25-26 čteme zlý a lenivý otroku. To nejsou pochvalná slova. Možná tady někteří z vás teď sedíte a říkáte si, tak dobře, tak chodím každou neděli do sboru, jsem tam členem, mám minimální absenci, tak tohle kázání, to není nic pro mě, to mě nic nemůže přinést. A je dobře, že chodíte každou neděli do sboru, určitě, ale myslíš si, že nepotřebuješ růst v lásce k druhým? Myslíš si, že skutečně používáš své dary pro ostatní? Na koho se soustředíš v neděli? Máš zájem o ostatní bratry a sestry? Ptáš se, jak se jim daří v Pánu, jak zápasí se svými hříchy, se svými slabostmi, se svými problémy? Ptáš se, jak se za ně můžeš modlit? A pravdou je, že skutečně musíme být upřímní, stejně tak já, tak i vy vůči sobě, na prvním místě vůči Pánu, že určitým způsobem každý zanedbáváme místní církev, každý do určité míry zanedbáváme druhé bratry a sestry. Často jsme fyzicky přítomní, ale jako bychom tam vlastně vůbec nebyli. Vyhýbáme se lidem, nebo se cíleně stýkáme jenom s těmi, kteří nám jsou milí. Mladí vyhledávají mladé, rodiče se schovávají za své děti. Starší jsou někde v koutě pohroužení do své samoty, do svého osamocení, nezajímá je vůbec nic, co se děje okolo. Ne, milí svatí, my se nemůžeme vyhýbat bratřím ani sestrám. My možná třeba nejsou tak úchvatní jako vy nebo jako já, ale i kdyby smrděli, jsou to bratři a sestry v Kristu. A naším úkolem je jít za nimi a projevovat jim lásku a sloužit jim a prokazovat jim dobro. Naším úkolem je pečovat o ně. Tak co je dneska za den? Sobota, jestli se nemýlím, zítra, neděle. Takže všichni zítra půjdeme do shromáždění. Jak už jste slyšeli, neexistují skoro žádné dobré důvody, proč byste nešli do shromáždění. A máme hned příležitost prakticky aplikovat, co jsme se tady z písma dnes doučili. Tak až se budete dnes večer vracet do svých domovů, nebo až budete dnes večer doma, projděte si v mysli seznam bratří a sester, těch, se kterými jste třeba dlouho nemluvili. A dejte si za úkol zítra za nimi přijít a zeptat se jich, jak se jim žije s Pánem. Co je bolí, co jsou jejich problémy. Modlete se za ně, ptejte se, jak jim můžete sloužit. Pro vás, rodiče, mluvte s vašimi dětmi o lidech v církvi. Ať vidí a učí se vaše děti, že máte zájem o druhé. Ať rostou také v touze jim sloužit. Modlete se společně za druhé bratry a sestry. Manžele, povzbuzujte se navzájem. Modlete se jeden za druhého, ať Pán vzbudí ve vašich srdcích touhu sloužit druhým. Mladí, vidím tady spoustu mladých. Jste plní energie a pokud nemáte rodiny, máte spoustu volného času. Využijte ho nějak. Využijte jej ke službě dalším bratřím, dalším sestrám. Udělejte si třeba plán, udělejte si nějakou představu, že v krátké době promluvíte se všemi bratry a sestrami ve vaší církvi. A slušte jim, začněte jednat, naplňte význam tohoto textu. Ale vidím tady i třeba lidi pokročilého věku. Ani vy nejste zbaveni té povinnosti sloužit druhým, zajímat se o druhé. Možná vaše rodiny už, nebo vaše děti už opustili váš domov. Už nemusíte se starat o malé děti. Jak využijete této příležitosti? Máte obrovskou příležitost modlit se za druhé. Máte možnost doslova na modlitbách bojovat za jednotlivce i za místní církev. Tak milí svatí, vidíme, že každý z nás má příležitost, nejenom příležitost, má povinnost s postojem pozorného služebníka vyhledávat potřeby bratří a sester. Máme hledat, jak jim můžeme pomáhat, jak se o ně můžeme starat. Musíme říct, že těsné společenství, to, kterému nás písmo volá, není snadné, ale je dobré a je podle Božího plánu. Ano, žádná místní církev není dokonalá. Pamatujme, že je stále plná ospravedlněných hříšníků. Ano, je pravda, že sloužit druhým přináší i bolest, nevděk, odmítnutí. Ale je to zároveň obrovská příležitost dokázat a prokázat lásku těm, kteří si to nezasloužili, tak jako my jsme si nezasloužili Boží milost a Boží spásu. A už to tady padlo, myslím, že bratr Aleš o tom mluvil, každý z nás je odpovědný za stav místní církve. Ano, na prvním místě starší, ale každý z nás má určitou spoluodpovědnost. A buď budeme pasivní, jako ti moderní poustevníci, uzavření do nějaké té své jeskyně, a ta církev půjde také k pasivitě. A nebo budete aktivní a budete krásným příkladem a budete ku prospěchu té místní církve. Takéž vám Pán dá skutečně touhu rozbít ten sobecký ochranný krunýř a vyjít k druhým ve vaší církvi, tam, kde vás Pán povolal. Amen. Tak vznešený Bože, děkujeme ti za ta těžká slova, která nás usvědčují z našich hříchů. Pane Bože, prosíme, abychom jednali s touhou sloužit druhým. Prosíme, Pane, abychom i tímto způsobem dokazovali, že jsme tví. Abychom ale na prvním místě takto povzbuzovali druhé a ukazovali jim na tebe. Pane Bože, moc tě prosím tady za nás, za všechny, co jsme tady, abychom i v místní církvi byli skutečně tím světlem a abychom směřovali další svaté k tobě. Prosíme tě, náš milostivý Bože, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.